23-cü il aprelin 2-sində başlandı. İyunun 2-sində BMT-nin Yemen məsələləri üzrə xüsusi nümayəndəsi Han Grundberg bildirdi, döyüşən tərəflər əsas razılaşmanın öncəki şərtləri ilə atəşkəsin daha 2 ay müddətinə, yəni avqustun 2-sinə də uzadılması barədə razılığa gəliblər. Avqustun 2-sində də Yəməndə atəşkəs daha 2 ay müddətinə uzadıldı. Yəmən Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri və Səudiyyə Ərəbistanındakı neft şirkətlərinə qarşı xəbərdarlıq edib. Yəmən Silahlı Qüvvələri Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri və Səudiyyə Ərəbistanında fəaliyyət göstərən neft şirkətlərinə qarşı xəbərdarlıq edib ki, Ar-Riyad və onun müttəfiqləri lazımi atəşkəsə əməl etmədikcə onlar hədəfə alına bilər. Ayarabi müxbirinin verdiyi məlumata görə bazar günü silahlı qüvvələrin sözçüsü Brigada Generalı Yəhya Səri tweetində Yəmən əskərlərinin neft şirkətlərinə Səudiyyə və əmirlik torpaqlarını sürətlə tərk etmə fürsəti verdiyini açıqladı. Yəhya Səri deyib, xəbərdarlıq, təcavüzkar Amerikan Səudiyyə koalisiyasını təşkil edən ölkələr Yəmən xalqına öz neft sərvətlərini istismar etmək imkan verən atəşkəsə rəayət etməkdən imtina etdiyi müddətcə qüvvədədir. O əlavə edib, əgər Ərəbistan və Əmirlik Yəmən xalqını öz resurslarından məhrum etməkdə israr etsələr, silahlı qüvvələrimiz onları öz resurslarından məhrum etməyə qadirdir. Yəməndə BMT-nin vasitəçiliyi ilə aprel ayında müharibə edən tərəflər arasında müvəqqəti atəşkəs qüvvəyə minib və o vaxtdan bəri iki dəfə yenilənib. Bununla belə, atəşkəs təcavüzkar koalisiyanın razılaşmasını daim pozması və müharibə ilə eyni vaxtda Yəmənə qarşı tətbiq etdiyi mühasirəni lazımi qaydada aradan qaldırmaqdan imtina etməsi fonunda bazar günü başa çatıb. Bundan əvvəl Yəmənin Ali Siyasi Şurasının rəhbəri Mehdi Əl-Moşat demişdi. Səud koalisiyasının atəşkəsi dəfələrlə pozması nəticəsində demək olar ki, Yəməndə atəşkəs məhv edilib. Həmçinin bazar günü BMT-nin Yəmən üzrə xüsusi nümayəndəsi Hans Grundberg atəşkəsin uzadılmasına yönəlmiş səylərin uğursuzluğunu təsdiqləyib. Səudiyyə Ərəbistanı 2015-ci ili martın 26-sından Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin daxil olmaqla bir neçə Ərəb ölkəsinin koalisiya şəklində və ABŞ-ın yardımı və yaşıl ışığı və siyasi rejimin dəstəyi ilə Yəmənə qarşı geniş miqyaslı hücumlara başlayıb. Və sonda Suriya neftinin Amerikanlar tərəfindən oğurlanması davam edir. İnformasiya mənbələri Suriya neftinin işğalçı Amerikalı hərbçilər tərəfindən oğurlanması və onun İraq şimalına köçürülməsindən xəbər veriblər. Əl-Həsəkənin şimal ətrafında yerləşən Əl-Yerubiyyə bölgəsindəki yerli mənbələr belə deyiblər ki, Amerikalı qüvvələr Suriyanın şərqindəki neft yataqlarından uğurlanmış nefti daşıyan 14 tankeri zirəhli avtomobillərin himayəsi ilə qanunsuz əlvəlid keçidi yolu ilə İraq ərazisinə köçürüblər. Amerikalı qüvvələr 3 gün bundan əvvəldə Suriyadan uğurlanmış nefti daşıyan 85 tankeri qanunsuz Əl-Mahmudiyyə keçidi vasitəsilə İraq ərazisinə daxil etmişdilər. Amerikanın Suriyada hərbi qolu sayılan IŞİD terror qruplaşmasının məqlub olması ilə Amerikalı qüvvələr birbaşa şəkildə bu qruplaşmanı əvəz etdi və elə o zamandan üzüb yana IŞİD-in yerinə Suriya neftini çıxarmaq və oğurlamağa başladılar. Tə Təbriz Radiosundan Dünya Ötən Həftədə başlıqlı növbəti verilişimizi dinlədiniz, hörmətli dinləyicilər. Biz bugünkü verilişimizdə ötən bir həftə ərzində Cənubi Qafqaz və Qərb Asiya zonası ilə ilgili baş verən mühüm hadisələri analiz etdik. Ayrı-ayrılıqda sizə və hörmətli əməkdaşımıza Bakıdan reportaj göndərdiyinə görə təşəkkür edib, sizlərlə vidalaşırıq, sağ olun.
Tabriz.irib.ir (0098 413 316 2421) (598 1841) Telegram 0902-732-0162 WhatsApp 0902-732-0163
İranda saat 20-dir, Azərbaycan Respublikasında saat 20:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu.
İran Prezidenti universitetlərdə yeni tədris ilinin başlanması mərasimində iştirak edib. Sabah Tehran'da 36. Beynəlxalq İslam Birliği Konferansı keçiriləcək. İraq parlamentinin sədri bu ölkə hakimiyyətini qorumaq üçün addımları elan etdi. Həmas Fələstinli mübarizlərin siyanist rejim hərbçilərinə qarşı əməliyyatlarından danışdı. Bir daha salam istəkli dinləyicilərimiz İran İslam Respublikası Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci hissəsini dinləyirsiniz.
İran İslam Respublikası Prezidenti universitetlərdə yeni tədris ilinin başlanması münasibətilə bugün Əz-Zəhra Universitetində keçirilən mərasimdə iştirak edib. Ayarəbinin məlumatına əsasən, Seyid İbrahim Rəisi bu mərasimdə bugün ölkədə universitet tələbələrinin təxminən 60%-nin qadınlar olduğuna diqqət çəkərək, tələbə qızların bilik və tolerantlığı ilə tədqiqat ruhunun vəhdətini bu sahədə effektiv hesab edib. Prezident Rəisi qeyd edib ki, Ziyalı bir İranlı qadın dünya səviyyəsində mühim elmi nailiyyət təqdim edib. Fəxri kürsüyə qalxdıqda İran İslam Respublikasının bayrağı dalğalandırılır və İranın dövlət himni səsləndirilir. Bu da ölkə üçün güc yaradır. İran İslam Respublikasının prezidenti həmçinin İranda baş verən son hadisələrin pərdə arxasında düşmənin izlərinə toxunaraq deyib. Düşmən elə bilir ki, öz ambisiyalarını universitet mühitində həyata keçirə biləcək, lakin o, İranlı universitet tələbələri və professorlarının sayıqlığından, düşmənin poç xəyallarının gerçəkləşməsinə imkan verməyəcəyindən xəbərsiz idi.
36-cı Beynəlxalq İslam Birliyi Konferansı sabah bazar günü Tehran'da dünyanın hər yerindən alim və mütəfəkkirlərin iştirakı ilə keçiriləcək. Mehr Xəbər Agentliyinin məlumatına görə 36-cı Beynəlxalq İslam Birliyi Konferansı oktyabrın 9-dan 14-ünə dək Ümumdünya İslam dinlərinin yaxınlaşdırılması forumunun səyləri ilə dünyanın hər yerindən alim və mütəfəkkirlərin iştirakı ilə 5 gün davam edəcək. Əyani və virtual olaraq keçirilən neçə mühüm məhvərdə, yəni ədalətli müharibə, sülh, İslam qardaşlığı, terrorizmlə mübarizə, dini fikir azadlığı, dini içtihadı qəbul etmək, təkfir, ekstremizmlə qarşı durma, İslam dinləri arasında qarşılıqlı hörmət, hörmətsizlik və təhqirlərdən, gərginlik və münaqişələrdən çəkinmək və qəsbikar siyanist rejimlə münasibətlərin normallaşdırılması məsələsi məhvərlərində keçiriləcəkdir. Beynəlxalq İslam Birliyi Konferansının keçirilməsində məqsəd müsəlmanların arasında birlik və həmrəylik yaratmaq, alim və elm adamlarının elmi-mədəni baxışlarını yaxınlaşdırmaq üçün yekdil rəy yaratmaq, eləcə də İslam birliyinə nail olmaq və İslam dünyasında müsəlmanların problemlərini həll etmək və bu mövzuda uyğun həlləri təqdim etmək üçün əməli həlləri araşdırmaq və təmin etməkdir.
Saudiyyə məhkəməsi Neum layihəsinə yer açmaq üçün zorla qovulan qəbilənin 3 üzvünü ölüm cəzasına məhkum edib. Ərəbistanın Vəliyyəh Şahzadəsi Məhəmməd bin Salman 2030-cu il perspektivi çərçivəsində 500 milyard dollarlıq Neum nəhəng iqtisadi zona layihəsini 26.500 min kvadrat kilometr sahədə həyata keçirməyə çalışır. Sputnik Xəbər Agentliyinin məlumatına görə Əlgis İnsan Haqları Təşkilatı bildirib ki, Saudiyyə Ərəbistanının cinayət məhkəməsi Şadlı Əl-Hüveyti, Ətəullah Əl-Hüveyti və İbrahim Əl-Hüveyti haqqında ölüm hökmü çıxarıb. Bu üç nəfər daha əvvəl Neum layihəsinin həyata keçirilməsi üçün evlərini tərk etmək istəmədiklərini bildirmişdilər. Bu üç nəfərin edam hökmü Əl-Hüveyti ailəsinin bəzi üzvlərinə həbs cəzası verildikdən bir ay sonra verilib. Bəzilərinə isə 50 il həbs cəzası verilib. Onlardan bəziləri 50 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib.
İraq parlamentinin sədri bu ölkə hakimiyyətini qorumaq üçün qarşıda olan addımlar haqqında danışdı. Bağdad Əl-Yomun verdiyi məlumatına görə Məhəmməd Əl-Həlbusi bugün şənbə bu ölkə parlamenti iclasında açıqladı ki, İraq bu ölkə hakimiyyətini qorumaq üçün zəruri bir bəndi məclislər arası birliyə təqdim edəcək. Əl-Həlbusi dedi ki, İraq məclislər arası birliyinin sessiyalarının əsnasında İraq hakimiyyətini qorumaq tələbini, ona hücumları dayandırmaq və daxili məsələlərdə müdaxilələri dayandırmaq üzrə beynəlxalq himayəni qazanmaq üçün təqdim edəcəkdir.
Fələstin İslami Müqavimət Hərəkatı Həması yurdun çayında yerləşən canin düşərgəsində bugünkü toqquşmalarda iki fələstinli gəncin şəhadət münasibəti ilə başsağlığı verdi. Mehr Xəbər Agentliyinin fələstin medialarında nəql etdiyinə görə İslami Müqavimət Hərəkatı Həmas bir bəyanat da elan etdi. Şahid İzzədin Əl-Qəsam batalyonları mübarizləri siyanist işqalçılar üçün canin düşərgəsində yan alıbdır və onlarla intensiv silahlı toqquşmaya daxil olub və özlərindən şücaət və müqavimətdən bariz nümunə tamaşaya buraxdılar. Bu hərəkat həmçinin siyanist düşmən və işqalçı şəhərcik sakinlərindən öz yurdlarını azad etmək və geri almağa qərarlı olan bir millət ilə mütəmadi döyüşlər üçün özlərini hazırlamalarını istədi.
Xəbərlərin oxunuşu Təbriz radiosundan davam edir. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri bəyan edir ki, onun ölkəsinin nüvə qarşısının alınması istiqamətində siyasəti sırf müdafiə xarakteri daşıyır. TASS-ın məlumatına görə Sergey Lavrov deyib ki, Rusiyanın nüvə qarşısının alınması siyasəti sırf müdafiə xarakteri daşıyır. Moskva nüvə beşliyinin nüvə müharibəsinin yol verilməzliyi barədə bəyanatına sadiqdir. Lavrov Argumenti Fakti qəzetinə müsahibəsində qeyd edib ki, nüvə müharibəsi qarşısının alınması siyasətimiz sırf müdafiə xarakteri, nüvə qarşısının alınması siyasətimiz sırf müdafiə xarakteri daşıyır. Onu da vurğulamaq istərdim ki, Rusiya bu ilin yanvar ayının üçündə nüvə silahına malik 5 dövlətin ölkə rəhbərlərinin nüvə müharibəsinin yol verilməzliyi postulatını təsdiq edən bəyanatına sadiq qalır deyən nazir bildirib. Onun sözlərinə görə Rusiya nüvə silahının mümkün istifadəsi ilə bağlı qərbin təhdidlərini qəbul etmir, lakin onlarla müzakirə etmək faydasızdır. Xatırladaq ki, bundan əvvəl Rusiya prezidenti ölkəsinin nüvə silahından istifadə edəcəyini istisna etməmişdir. Putinin bu qeydləri dünya səviyyəsində geniş intiqadlar və etirazlarla qarşılaşdı.
Rusiya Federasiyasının baş prokuroru Igor Krasnov Krimdəki vəziyyətlə bağlı tapşırıq verib. APAN Rusiya bürosu xəbər verir ki, baş prokuror Krimdə ərzaq və yanacağın qiymətlərinə nəzarəti təmin etməyi tapşırıb. Qeyd edək ki, bugün Krim körpüsündə baş verən partlayış fonunda yarımada ərazisində ərzaq və yanacaqla bağlı ajitaj yaşanması ilə bağlı məlumat yayılıb. Krim rəhbərliyi isə yarımada ərazisində bir aylıq yanacaq, iki aylıq ərzaq ehtiyacının olduğunu açıqlayıb.
Avropa Birliği Şurasının prezidenti Charles Michel Mərkəz Asiya ölkələrinə səfər edəcək. Reuters xəbər verir ki, bu barədə Michel Twitterdə yazıb. O bildirib ki, oktyabrın 26-sı və 27-sində Qazaxıstan paytaxtı Astanada olacaq və ölkə prezidenti Qasım Jomart Toqayevlə görüşəcək. Oktyabrın 28-sində Özbəkistana səfər edəcəyim və prezident Şövkət Mirziyayevlə danışıqlar aparacağım, Charles Michel deyib. O qeyd edir ki, AB Mərkəzi Asiya ölkələri ilə əlaqələri dərinləşdirməyə, region daxili əməkdaşlığı dəstəkləməyə hazırdır.
Türkiyənin TPAO şirkətinə Qaziantep və Mardin vilayətlərində neft axtarışlarına başlaması üçün lisenziya verilib. TRT xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Energetika və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Mədən və Neft İşləri Baş İdarəsi müvafiq qərar qəbul edib. Qərara əsasən şirkət 5 il müddətində Qaziantepdə 15409 hektar ərazidə, Mardində isə 61497 hektarlıq ərazidə neft yataqlarının kəşfiyyatı ilə bağlı işlər aparacaq.
İran İslam Respublikası Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci bölümünü dinlədiniz. Allahın amanında.
Salam, axşamınız xeyir olsun və hörmətli dinləyicilər, xoş gördük. İranın Avropadakı diplomatik qərargahına qarşı olunan hücumlar barədə bir siyasi şərhi diqqətinizə çatdırıram. Son günlər İran İslam Cumhuriyyətinin Avropadakı diplomatik yerləri və qərargahlarına qarşı hücumlar olub ki, bu da İran hökumətinin reaksiyası və bəzi Avropa ölkələrinin səfirlərinin Tehrana çağırılması ilə sonuclanıb. Cümə günü soyuq silahla silahlanmış hücumçu İran İslam Cumhuriyyətinin Kopenhagendəki səfirliyinə daxil olaraq qorxu yaradıb, hədə qorxu gəlib yerli əməkdaşlardan birini yaralayıb və İran səfirliyinin dayanacağında yerləşən avtomobillərə ziyan vurub. İranın Danimarkadakı səfirliyinə hücumdan əlavə son vaxtlar İranın Avropadakı diplomatik qərargahlarına, o cümlədən London, Paris, Brüssel və Stokholmdakı digər qərargahlarına qarşı zorakı hücumlar baş verib. Sentyabrın 25-də İngiltərə və Fransadakı ixtişaççılar İran İslam Cumhuriyyətinə etiraz etmək və ona qarşı çıxmaq bəhanəsi ilə İranın London və Parisdəki diplomatik obyektlərinə hücum etməyi planlaşdırıblar. İnqilab əleyhinə ünsürlər həmçinin polisin müqaviməti ilə üzləşməklə yanaşı, müsəlmanların və ibadət edənlərin cavabı ilə üzləşən London İslam Mərkəzinin qərargahında ixtişaçlar törətmək niyyətində olublar. İranın Avropadakı diplomatik yerlərinə qarşı edilən bu hücumlar, İranın bəzi şəhərlərində baş verən ixtişaçlar eyni vaxtda həyata keçirilir. Bu ixtişaçların davam etdirilməsi həmçinin İrana qarşı xarici təzyiqlərin o cümlədən təcavüz hədəfləri və İranın diplomatik qərargahına qarşı qeyri-qanuni hərəkətlərin güclənməsinə dəstək hesab edilir ki, bu da təbii ki, bəzi qərb ölkələrinin dəstəyi ilə baş verir. İran İslam Cumhuriyyətinin Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Nasir Kənani cümə günü gecə İranın Avropadakı diplomatik yerlərinə qarşı son şiddətli hücumlara toxunaraq deyib. Bu hücumlarla Qərbin ixtişatçılara etdiyi siyasi dəstəyi arasındakı əlaqələr hər kəsə bəllidir. Bununla belə Avropa hakimiyyətinin İrandakı ixtişatçıları dəstəkləməsi və diplomatik məkanlara hücumlar məsələsinə az diqqət yetirməsi buna son misal kimi Danimarka polisinin Kopenhagendəki İran səfirliyinə qarşı edilən hücuma soyuqqanlı reaksiya verməsini göstərmək olar. Halbuki, Avropa hükumətlərinin bir ev sahibi kimi diplomatik obyektləri və diplomatları qorumaq üçün qanuni öhdəliklər var. Hətta Viyana Konvensiyasının 29-31-ci maddələrində diplomatların özü, iş yerləri və ailələrinin toxunulmazlığına xüsusi diqqət yetirilib. Viyana Konvensiyasının 31-29-cu maddələrinə əsasən diplomatları qəbul edən dövlət, diplomatlar və onların iqamətgahını qorumağa borcludur. Həmçinin bu konvensiyaya görə diplomatları qəbul edən hökumət səfirliyə və ya səfirin evinə hər hansı basqın və hücumun qarşısını almalıdır. Danimarka polisinin iş tərzi bu ölkənin beynəlxalq öhdəliyini lazımınca yerinə yetirmədiyini göstərir. İranın Danimarkadakı səfri Əfsanə Nadipur bu barədə deyir, təəssüf ki, əvvəlki rəsmi xəbərdarlıqlara baxmayaraq, Danimarka polisi xeyli təxirlə səfirliyə gəlib. Son günlərdə İranlı diplomatlara və Avropadakı diplomatik qərargahlara qarşı zorakı hərəkətlər elə bir şəraitdə baş verir ki, bu ölkələrdəki hücumçular və ixtişatçılar diplomatik yerlərə hücum etmək üçün İranda ixtişatçıların davam etməsini bir fürsət kimi hesab edərək Qərb hükumətləri, o cümlədən Avropalıların dəstəyi müəyyən hərəkətlərə keçiblər. İngiltərə, Fransa və Almaniyada başda olmaqla Avropa ölkələri son illərdə Amerikanın İran İslam Cumhuriyyətinə qarşı qeyri-qanuni sanksiyalar ilə yanaşı daim İrana təzyiqləri gücləndirməyə çalışıblar. Bununla bağlı İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü İranın Avropadakı səfirliklərinə qarşı son hücumlara toxunaraq vurğulayıb, diplomatik məkanlara hücum Avropada İran İslam Cumhuriyyətinə qarşı zorakılıq və qeyri-qanuni hərəkətlərin sonuncu nümunəsi və hadisəsidir.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
چراغ
در مورد پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم خب در قرآن آیات متعددی وجود دارد
Qur'an-ı Kerim'in bəzi ayələri bəşəriyyətin hazırki vəziyyəti ilə aşkar surətdə uyğundur. Qur'anda Peyğəmbəri Əzəm Sələvatullah əleyhim ilə bağlı ayələr çoxdur. Onlardan bəziləri bəşəriyyətin hazırki vəziyyəti ilə açıq aydın uyğunluq təşkil edir. O ayələri oxuyanda görürsən ki, elə bil bu günümüz üçün, müasir bəşər üçün nazil edilib. Belə ayələrdən biri bu şərif ayədir.
لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم
Ey ümmətim, sizə özünüzdən elə bir peyğəmbər gəldi ki, sizin əziyyətə, məşəqqətə düşməyiniz ona ağır gəlir. O sizdən, sizin iman gətirməyinizdən ötürü təşnədir, möminlərlə şəfqətli və mərhəmətlidir. Ayənin əvvəlindəki iki cümlə bütün bəşəriyyətə aiddir. Eyni ilə digər bir ayədə də buyurulur.
Ey ayyuhannas, inni rasulullah ileykum. همه بشر مخاطب پیامبر اکرمند این دو جمله خیلی جمله دو جمله مهمی است عزیز علیه ما انتم رنج
Ya Resulüm, de ey insanlar, mən Allahın sizin hamınıza göndərilmiş peyğəmbəriyəm. Peyğəmbər-i Əkrəm bütün bəşəriyyətə müraciət edir. Bu iki cümlə çox əhəmiyyətlidir. Siz insanların çəkdiyi əziyyət peyğəmbərə ağır gəlir. Sizin əziyyət çəkməyiniz ona da əziyyət verir və sonrakı cümlə. Peyğəmbərin sizə ürəyi yanır. O, sizin iman gətirməyinizə ürəkdən can atır. Sizin aqibətiniz onu narahat edir. Bu cümlələrlə bəşər cəmiyyətinin hər bir nümayəndəsinə müraciət olunur. Bugün bəşər cəmiyyəti bu müraciətin bariz göstəricisidir. Yəni, bu müraciət bəşər cəmiyyətinin hazırki vəziyyəti ilə xeyli dərəcədə uyğunluq təşkil edir. Həqiqətən də deyə bilərik ki, bugün bəşəriyyət tarix boyu olduğundan daha çox əziyyət çəkir. Diskriminasiya var, müharibələr var, konfliktlər var, ifrat maddiyatçılıqlar var. Tarix boyu insanlar arasında maddiyata bugün olduğu qədər kəskin formada həvəsə, meylə çox az-az rast gəlinib.
Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosunun bugünkü verilişləri də burada sona çatır inşallah. Sabah bir daha müxtəlif verilişlərlə sizin qulluğunuza gələcək. Hamınıza can sağlığı arzulayırıq və sizi mütəal Rəbbimizə amanət tapşırırıq. Sağ, salamat qalın, Allahın amanında.
سلام عرض می‌کنم خدمت هفته وحدت رو تبریک میگم. من با رسول الله عهد می‌بندم که تا آخر عمرم دست از دین و اسلام بر ندارم. تشکر از برنامه شما. سید آمنه حسینی هم از استان مازندران با بول خود نگهدارتون.
شب بر شما خوش. خدمتتون عرض بکنم که نیونتون با سفر چطوره؟ خوبه؟ خب میخوایم یه سفر رادیویی داشته باشیم به خراسان جنوبی، روستای سراب. همکاران بسیار خوبمون از خراسان جنوبی بسته صوتی برامون ارسال کردن، به اتفاق میشنویم، بفهمید.
روستای سراب، روستایی در 115 کیلومتری شرق شهرستان بیرجند، استان خراسان جنوبی. روستای سراب علاوه بر زیبایی‌های طبیعی مثل زرشک و درختان سپیدار، جلوه دیگری از زیبایی رو به نمایش گذاشته: وحدت بین مسلمان‌ها.
عبدالرحمن جهانی، رئیس شورای اسلامی روستای سراب: در مورد وحدت تسنن و تشیع، این برمیگرده به دیرباز، بیش از 150 سال قبل، که از ابتدا اینا در کنار هم تسنن و تشیع به صورت برادرانه، خصوصا در مراسم ماه محرم و در زمانی که حتی اکثریت هم چون تسنن بودند در یک مسجد اینا حتی نماز می‌خوندن و با هم هیچ مشکلی نداشتن، خصوصا در مراسم ماه محرم شبها روزه در مسجد اهل تشیع، گرداندن علمها، باز روز به مسجد اهل تسنن. این مراسم علم گردون ره با یک دیگر همه با هم تسنن و تشیع سر هر دو قبرستان شیعه و سنی می بردند همراه هم و به در خانه هایی را هم که قرار بوده علم ها را ببرند همه با همدیگر را همراهی می کردند. و در روز 9 و 10 محرم هم تاسوعا و عاشورا غذا دادن به وسیله بزرگ